Det ble skrevet historie i Roma i går da paven Johannes den 23. og Johannes Paul den 2. ble helligkåret i en og samme seremoni. Og det er denne historien som er mitt søster Anne Bente Hadelands tema i dag. 800 000 deltakere i messen, som også inkluderte 24 statsoverhoder, 35 statsminister. Og i tillegg ikke mindre enn 150 kardinaler, 1000 biskopper og 6000 prester. Ja, også to paver da. Heller ikke det daglig kost. Og bare for å gjøre oss ferdig med tallene. I løpet av de siste 1000 år er bare 7 paver blitt helligkåret. De øvrige 38 er fra det første årtusen. Et anselig antall egentlig når pave Frans er nummer 266 i rekken av paver. Og hva mer er? De to pavene det dreier seg om, kjenner vi, vil en del av oss kunne si. De er fra vår egen tid, og uten tvil de to største pavene i det 20. århundre. De var prester, biskopper og paver som gjennomlevde dette århundrets tragiske hendelser, men uten å bli overmannet av dem. For dem var Gud sterkere, troen var sterkere, troen på Jesus Kristus, menneskenes frelser og historiens Herre enda sterkere, sa pave Frans i kanoniseringsmessen. Både Johannes den 23. og Johannes Paul den 2. satte dypt preg på kirken og det århundre de levde i. Begge hadde en sjelden utstråling og ganske usedvanlig appell. Johannes den 23. mild, humoristisk og faderlig. Johannes Paul den 2. til å begynne med kraftfull og uredd, mot slutten ydmyk og lidende. Ikoner hver på sitt vis, og veldig forskjellige. Johannes den 23. pontifikat var kort, fra 1958 til 1963, men han innkalte til det andre Vatikankonsil og åpnet for aggiornamento, oppdatering av kirken i en verden som hadde forandret seg voldsomt, og hvor kirken måtte finne sin plass på ny. Han ville åpne kirken mot den moderne verden, en dialogens mann. Johannes den 23.s siste encyklika, Patiamentaris, hvor han henvendte seg til alle mennesker av god vilje, forsterket bildet av ham som en fredens budbærer, noe som også ble bekreftet av samtidige. Både Nikita Khrusjtsjov, Sovjetunionens statsminister, og John F. Kennedy, USAs president, fremholdt begge pavens innsats under Kuba-krisen som viktig for en fredelig løsning. Han minnes som den gode pave Johannes og er umåtelig populær og avholdt, ikke minst i hjemlandet Italia. Johannes Paul den 2.s lange pontifikat fra 1978 til 2005 var preget av hans kamp mot kommunismen, hans vektlegging av katolsk identitet og katolske tradisjoner, og hans kamp mot det han kalte dødens kultur. Han blir ofte tatt til inntekt for en mer restriktiv og konservativ linje. Men dette er bare en av sidene ved hans pontifikat. Han var også den første pave som besøkte en synagoge og som ba i en moské. Han innstiftet den interreligiøse bønnedagen for fred i Assisi. Han besøkte Israel og stakk en bønnelapp inn i klagemuren, hvor han ba om tilgivelse for de synder som var begått mot jøder i kristnes navn. Hans boskapstjeneste i år 2000, hvor han gjentok dette og mange andre feil i kirkens historie, hans avvisning av dødsstraff, hans kamp mot invasjonen av Irak, bare få eksempler fra et langt pontifikat, gjør at man ikke så lett kan sette merkelapper på ham. Hans utallige reiser, mer enn 100 til sammen til nærmere 130 land, hvor han samlet store menneskemengder, er et annet trekk ved hans pontifikat. Han er nærmest uslåelig når det gjelder å samle mennesker. Han innstiftet verdens ungdomsdagene, som samler millioner av ungdommer, flest i Manila i 1995, med 5 millioner deltakere. Og vi husker enda ropene og bannerne fra Johannes Paul den andres begravelsesmesse, Santo Subito, helgen nå. Og det er slik det begynner, enhver helligkåring egentlig, med de troendes kult, de troendes ønske om å ære noen som helgen. Slik det har vært helt fra begynnelsen av. De første helgene var kristne martyrer, som forble trofaste selv under forfølgelse, og som ga sitt liv for troen. Deres død ble regnet som deres nye fødsel, og deres dødsdag og feiringen av denne opphavet til helgenkulten. De første 1000 år av kirkens historie ble helgener kåret lokalt. Det var ingen langtekkelig helligkåringsprosess i Roma. Verken Maria eller apostlene ble noensinne kåret til helgener. Det ble bare feiret som det, og det var nok. Heller ikke vår egen hellige Olav for den del. Først på 1100-tallet ble det strammet inn på prosessene, og fra 1200-tallet av var det et krav at biskopen av Roma skulle godkjenne helgenen. Omfattende metoder ble tatt i bruk for å finne ut om kandidaten virkelig kunne tjene som forbilde for heroisk tro, og mirakler på kandidatens forbønn måtte godkjennes. Dette var en prosess Johannes Paul den andre for øvrig forenklet. Han ønsket å løfte frem helgener som representerer hele spekteret av levd kristent liv, legfolk og ektepar, for å gjøre det klart at hellighet er målet for et hvert kristent liv, ikke kun for en elite av prester og ordensfolk, eller paver for den del. Nå er det ingen selvfølgelighet at paver helligkåres, og en helligkåring av en pave er ikke det samme som en helligkåring av hans pontifikat, et slags autoritativt stempel på alt det han har sagt og gjort. Og det er et viktig poeng. Det var det også for Johannes Paul den andre, da han i år 2000 saligkåret 2 av sine forgjengere, Pius den 9. og Johannes den 23. Her sa han blant annet at hellighet leves i historien, og helgener er ikke unngått fra menneskelivets begrensninger og betingelser. Når kirken saligkårer en av sine sønner, så er det ikke de spesifikke historiske valg som feires, men vi ser personens heroiske dyder og priser den guddommelige nåden som finner gjennom ham. Johannes Paul den andre sa videre at det i dag er deres hellighet vi feirer, en hellighet som består i et dypt og transformerende forhold til Gud, som bygger på og erfares gjennom den daglige forpliktelsen til å gjøre Guds vilje. En helligkåring er kirkens offisielle anerkjennelse av at denne personen har levd et hellig liv, som altså ikke er det samme som et feilfritt liv, og nå lever hos Gud og kan gå i forbønn for oss. Hellighet er alltid dypt individuelt. Det finnes ikke én måte, men like mange måter som det finnes mennesker. Hver og en på sitt unike vis. Nåden bygger som kjent på naturen, og på høyst ulike naturer. Som tilfellet er med våre to hellige paver. I helligkåringsprosessen hører også mirakler hjemme. To for å være nøyaktig. Når det gjelder Johannes den 23., så har pave Frans sett bort fra dette. Noe han kan, der hvor det kan vises til en vedvarende og langvarig fromhet blant de troende for å ære personen som helgen. Det er tilfellet med Johannes den 23. Nå vil noen si, hvilken betydning har så det? Vi tror så likevel ikke på mirakler. Men det er i så fall synd. Hvis vi ikke tror Gud kan gjøre noe som helst i våre liv eller andres, undergraver vi på sett og vis en ganske fundamental side ved vår tro. Johannes den 23. og Johannes Paul den 2. ble helligkåret på den søndagen som har fått navnet den guddommelige barmhjertighetssøndag. Det var Johannes Paul den 2. som ga dagen dens navn, og som understreket verdens behov for barmhjertighet ved helligkåringen av søster Faustina, og i encyklikaen Dives in Misericordia fra 1980. Men Johannes den 23. huskes også for talen ved åpningen av det andre Vatikankonsil, hvor han fremhevet nødvendigheten av en kirke som heller bruker barmhjertighetens medisin enn strenghetens. En appell Pave Frans neppe har problemer med å underskrive. Han avsluttet sin preken ved helligkåringen med ordene: «Måtte de begge lære oss å gå dypere inn i den guddommelige barmhjertighetsmysterium, som alltid håper og tilgir, fordi den alltid elsker. Lovet være Jesus Kristus.»